lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugentlige radioavis, der i denne uge dykker ned i årets påskegate. Hvorfor falder påskedag den 21. april? Og hvad sker der i Grønland? Har de fundet et nyt kæmpekrater? Vi skal også have klimaråd fra en professor, der dumper solceller på taget. Og hvorfor bliver man forelsket i en person, man slet ikke kan lide? Hør videnskabens svar. Og det er altså med denne uges overblik. Mit navn er Jais Bakstrup Kok. Og sidst i podcasten, som sædvanligt, skal vi forbi ugens kuriøse forskning. Og den tager du dig af, videnskab.dk-journalist Thomas Hoffmann. Og hvad har du med til os i dag?
En sjov lille sag. Du har måske bidt mærke i, at Hollywood-film om rumrejser til Mars altid er ret alvorlige og dystre. Men det kan vise sig at være et helt forkert billede af, hvordan en Mars-rejse i fremtiden reelt kommer til at foregå. Mm-hmm. Forskere har nemlig nogle ret skægge planer.
Det glæder mig til at høre mere sidst i podcasten. Men det er ikke kun os to, Thomas, der samler op på de sidste to ugers forskningsnyheder. Videnskab.dk-journalist Marie Barse, velkommen i Overblik.
Tak.
Og sidst du var med, anmeldte du et depressionsteaterstykke på Det Kongelige Teater og gav det 3,5 rumaber. Har du været i teateret siden sidst?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har haft influenza, og bagefter så fik jeg bihulbetændelse. Så jeg har skiftesvis ligget og rallet på mit seng og siddet hen over en skål med dampende kamillete for at få løsnet det tykflydende slim fra al min hulrum i ansigtet. Mm. På en skala fra 1 til 5 rumaber giver jeg de sidste 3 uger af mit liv -3.
Ja, jamen, tak for den frontberetning fra, hvad hedder det, lazarettet.
Influenza gate.
Ja, men altså, og hvis man lige undrer sig over sådan, din sound, din lidt nasale eller lidt tilstoppet sound, så er det så derfor, kan man sige.
Ja.
Men så er det. Overblik var på vinterferie i sidste uge, og inden vi samler op på de sidste to ugers forskningsnyheder skal vi lige forbi. Vores lytter Henning, for som vi i sidste episode fortalte om, så skrev Henning en mail, at, hvor han skrev om, at han var alt andet end tilfreds med vores overblikspodcast, fordi vi griner for meget, og vi fortæller alt for mange dårlige jokes ifølge Henning her. Og i sidste episode, der forsøgte vi så at skrue en smule ned for det, og jeg bad Henning om at give sin uforbeholdende mening om forsøget, og Henning har skrevet denne mail. Nu har jeg hørt sidste uges podcast. Der er ikke skruet ret meget ned for jeres grinen. Det siger I jo også selv i slutningen af podcasten. Og jeg synes bare, I skal se bort fra mine bemærkninger. Jeg tilhører segmentet halvgamle mænd. Og det er måske, og der er måske andre aldersklasser og køn, der kan lide jeres stil. Og tak for mailen, Henning. Og grunden til, at jeg synes, det her det er lidt interessant, Marie og Thomas, det er jo, at Hennings feedback rammer faktisk en diskussion, som vi tit har med os selv, kan man sige, på videnskab.dk. Fordi at vi vil gerne ramme bredt, men vi vil også gerne ramme de unge. Og ramme bredt, det betyder, at vi også meget gerne vil ramme Henning, både med vores artikler og vores podcasts. Og som Henning siger, han måske tilhører det lidt halvgamle segment der, ikke? Men vi vil også gerne ramme de unge, og det er lidt en svær balance gang. Men jeg kan for eksempel huske en overskrift for nylig, hvor vi skrev på skideren. Der var altså nogle lytter der, eller nogle læser, som det gør man altså ikke. Men det var måske, fordi vi gerne ville være lidt unge på en eller anden måde.
Det er da også meget bladet at lave en podcast, der rammer unge piger. Det tror jeg faktisk er rimelig svært.
Ja, gør vi det?
Det er jo lykkes, måske. Hvis det er et andet køn og et andet alderssegment.
Kan unge godt lide, at man griner meget i en podcast?
Det er
der ikke evidens for.
Det, hvor jeg ringer lige til nogle forskere, du. Ja. Det skal jeg nok følge op på til næste
godt,
gang.
Det er godt.
Men altså, mit pointe er bare, at selvom Henning siger, at vi skal se bort fra hans feedback, så vil jeg bare gerne sige, det gør vi ikke. Fordi at I, kære lytter, altså virkelig meget gerne må skrive feedback, da det jo er jer, vi laver den her podcast for. Så har I kommentarer, forslag eller feedback, kan I skrive til mig på jbk@videnskab.dk. Det er galt med klimaet, og nu er den også galt med påsken. Opmærksom videnskab.dk læsere har gjort os opmærksom på, at påsken burde falde den 24. marts i stedet for den 21. april, som er det, der står i kalenderen for 2019. Men hvem, hvad, hvor, hvad fisen sker der her, og hvorfor kan påsken falde så forskelligt fra år til år? Det har videnskab.dk selvfølgelig undersøgt, og du får svaret lige om lidt. Men først skal vi lige have styr på den lidt komplicerede sag her, Thomas, fordi der er nogle forskellige elementer i påskegate, som jeg kalder det her, som vi lige skal omkring, for vi lige kan forklare, hvad det er, hvad skal vi sige, problematikken handler om. Og vi starter med forårsjævndøgn. Thomas, hvad er det?
Så forårsjævndøgn er det tidspunkt, hvor solen står lige over ækvator, hvor dag og nat er lige lange på vores breddegrad. Når vi er forbi forårsjævndøgn, så begynder dagene på den nordlige halvkugle også at blive lidt længere end nætterne.
Mm. Ja, okay. Så langt, så godt. Næste element i påskeforvirringen er, hvad skal man sige, reglen, så at sige, eller sådan den traditionsrige, hvad skal man sige, kristne regel om, hvornår påsken så falder, og hvad er det?
Ja, den er knyttet til forårsjævndøgn. Det er derfor, vi starter med at snakke om det. En gang på et kirkemøde, for lang, lang, lang tid siden, blev det besluttet, at forårsjævndøgn altid falder 21. marts. Mm-hmm. Ved samme lejlighed lavede man den regel, at påsken skal ligge den første søndag efter første fuldmåne, efter forårsjævndøgn.
Det tager vi lige igen, Thomas,
så
lad os sige det.
Så vender vi den lige om. Okay. Forårsjævndøgn kommer, så kommer der en fuldmåne, så kommer der en søndag, og den søndag er påskedag.
Ja, okay. Jeg tror, jeg er med. Så hvad er problemet i år?
Ja, problemet er så, at forårsjævndøgn reelt ikke altid falder 21. marts. I år falder det for eksempel 20. marts, og det vil det også gøre de næste mange år. Og det kan være helt fint i mange årstal, men så lige præcis et år som i år giver det den udfordring, at fuldmånen viser sig om natten op til den 21. marts.
Ja,
så man skal altså hen og finde den næste fuldmåne i kalenderen, og den kommer først fredag den 19. april, og derfor bliver påskesøndag i år søndag den 21. april.
Ja, så man skyder det lige til næste måned der. Jamen det er på en eller anden måde enkelt og meget kompliceret, ja. På en eller anden samme tid. Men det er altså, ja, hvis I kære lytter forstår det, så er det der er forklaringen. Men så kan man måske tænke, kan man ikke løse det her lidt kompliceret problem? Og Thomas, kan man det?
Ja, det er jo spørgsmålet, om man kan. Altså, man kan jo beslutte sig for, at 21. marts ikke kategorisk skal være forårsjævndøgn. Fordi det er det ikke. Mm. Men så kan man sige, så vil forårsjævndøgn i år jo så være 20. marts, og så vil fuldmånen komme lige bagefter, og påsken vil ligge tidligere. Det er super godt i år, men så på et andet, i et andet år, vil der jo komme en fuldmåne, der så ligger den 19. marts, og så har du balladen igen, så bliver påsken skubbet senere hen på foråret.
Ja.
Det kommer måske også lidt an på, hvor meget man bliver irriteret over, at påsken den hopper og danser lidt i kalenderen nogle gange.
Det. Ja, ja, men så skal vi konkludere, at der er en forklaring på det, men måske løsningen er bare, lad mig gå så meget op i det.
Ja, træk lidt på skulderen, de skal også bevæge sig en gang imellem.
Bare sige pyt. Nå, nu hopper vi videre, og vi hopper fra påsken og op nordpå, fordi i november, der fortalte vi om fundet af et gigantisk krater i Grønland, som begejstrede en masse forskere, fordi det ikke er hver dag, man finder et så stort hul i jorden. Og hullet er måske, eller hvad er det, et hul, der formentlig er skabt af en meteor, som er det, der er tilfældet med det krater, vi snakkede om i november måned. Og nu er der nyt i sagen, der er simpelthen kraternyt, Marie. Og
det er rigtigt, ja.
Hvad er der sket?
Ja, men altså, forskerne de tænkte der tilbage i november, eller før november, at nu hvor de var i gang med at scanne Grønland ned under indlandsisen, så kunne de lige så godt scanne noget mere. Så det gjorde de. Og så nu har de faktisk fundet et til kæmpe krater, måske. Det er også i Grønland, og det er faktisk tæt på det krater, vi skrev om i november.
Ja, og det der med, at du siger, ja, måske, det vender vi lige tilbage til, men altså, hvad hedder det? Og hvis man også tænker, hvad er der med de her huller i jorden? Altså, hvad er det, der er så super
spændende? Ja, hvor fedt er det lige med et hul?
Ja, hvor fedt er det, ikke?
Oj, nu fandt vi et tørre hul. Ej, der var også et hul.
Ja, der var et hul. Og der er faktisk en meget lang liste af store krater. Det er ikke fordi, at der kun er to. Så vi også måske lige vender tilbage til. Så Marie, hvorfor er det interessant for de her forskere at finde de her krater?
Jamen altså, de siger selv, at det er ret fantastisk, fordi at så er der, hvis det her viser sig faktisk at være et krater, så vil der være to asteroider, der smadrer ned i Grønland kort tid efter hinanden på et tidspunkt, hvor der faktisk levede mennesker på jorden. Og det her nye, måske krater, det er større end det fra november og har en diameter på 36 kilometer. Og det betyder, at det faktisk også er større end Læsø. Om det så er Læsø, der er ekstremt lille, eller krater, der er ekstremt stort.
Ja.
Tja,
det lyder pænt stort, må man sige.
Ja, det er ret stort. Og hvis man så får sikkerhed for, at det er et krater, så vil det være det 22. største krater i verden. Mm. Og derudover, så talte forskerne tilbage i november, ved det første krater, talte de om, at den impact, det her meteornedslag eller asteroidenedslag har haft, måske kan have været det, der afsluttede den sidste istid.
Mm. Fordi at trykket var så stort, som jeg lige husker, det var sådan noget med 47 millioner Hiroshima-bomber, der på en eller anden måde er blevet udløst, da den asteroide ramte Grønland.
Ja.
Så altså, det var en
teori. Det er ret meget impact på jorden, det kan have.
Det kunne man måske godt lige mærke i vitrineskabet dengang. Ikke?
Ja, og hvis der så har været to af den slags kort tid efter hinanden, så har det virkelig battet.
Det er det, og det er det, der er lidt særligt, fordi de ligger ret tæt på hinanden, sådan geografisk set. Så det er spændende, men det altså, så hvis du hentyder til, Marie, så skal det tages med nogle forbehold. Det er en ny studie, der beskriver det her nye hul her, fordi forskerne har ikke lavet geologiske undersøgelser. Så det vil sige, at de har altså ikke gravet og ligesom været nede og rodet jorden ved det her mulige krater, i modsætning til det andet hul i jorden, vi beskrev i november der. Men forskerne har undersøgt området med radarmålinger, så det er altså via sådan nogle radarmålinger foretaget af NASA, som har ligesom afsløret det her hvad skal man sige, måske krater her. Så hvad hedder det, Marie, altså hvad der skal til, før at vi på en eller anden måde kan blive sikre på, at det her nye kæmpe hul faktisk stammer fra meteor?
Jamen, så skal man gøre noget af det samme som med det første krater. Og der brugte man materiale fra smeltevand i bunden af gletsjeren, som lå oven på det krater. Og i det materiale kunne man så måle, at jorden nedenunder på et tidspunkt havde været udsat for ekstremt højt tryk, og det underbygger, at det er et krater. Og den type prøver har man altså ikke kunne lave med det her nye krater, fordi der kommer ikke smeltevand ud på samme måde, så man ligesom kan spore tilbage og sige, jamen det kommer derfra. Så hvis de endelig skal fastslå, eller komme endnu tættere på at fastslå, at det er et krater og ikke bare et hul, så vil det kræve, at man borer ned gennem isen for at tage prøver af jorden ned i hullet.
Mm. Ja, jeg siger, at vi lover, at vi følger op på sagen, når forskerne formentlig får gravet ned under isen der. Og det er blandt andre en dansk forsker ved navn Kurt Kær, der er professor på Statens Naturhistoriske Museum, som er involveret i det her projekt der. Nå, vi skal omkring klimaet, fordi som tidligere nævnt, er det ikke kun påsken, den er helt galt med. Jordens gennemsnitstemperatur stiger, og der skal gøres noget ved det hurtigt, hvis det er, vi skal bremse den globale opvarmning. Men helt konkret, hvad kan vi gøre? Hvordan gør vi selv en forskel? Og det her professor Brian Vad Mathisen fra Aalborg Universitet, nogle gode råd til, men først Thomas, du er videnskab.dk's redaktør på et tema, der hedder Red Verden, som blandt andet omfatter en Facebook-gruppe, hvor der blandt mange andre ting også bliver debatteret en masse klima. Så Thomas, hvis du lige vil gøre lidt reklame for gruppen her, hvorfor skal man melde sig ind?
Det skal man, fordi man får en masse gode råd og tips til, hvad man kan gøre for at gøre verden til et lidt bedre sted.
Det lyder meget godt.
Ja, vi lægger en masse fakta ud og input for forskere og for videnskaben, og så deler medlemmerne rundt, råd og overvejelser. De debatterer og forsøger at blive sådan lidt klogere af hinanden og alle de fakta, der kommer ind i det. Og tanken er, at det sådan både kvalificerer debatten om, hvad man for eksempel skal gøre for at hjælpe klimaet, både på politisk niveau og andre steder i samfundet, og samtidig giver nogle værktøjer til, at man kan handle i sin egen hverdag. Mange kan godt føle sig sådan lidt ramt af afmagt, når de hører, at indlandsisen er dødstømt, eller at eksperter, det er gåseøjne, kan man ikke se, jeg sidder og laver i luften her, siger, at vi bare skal vente på en ny teknologi, der kommer og redder verden, eller at der måske slet ikke er klimaforandringer, som vi kan gøre noget som helst ved. Men i gruppen prøver vi at gøre det hele sådan meget konkret, og man får noget med videre, man kan bruge i sin hverdag. Mm. Og det hele bliver selvfølgelig holdt helt nede på jorden, så alle kan være med.
Ja, det lyder så godt, synes jeg.
Og man kan melde sig ind. Den er åben og gratis, og det er bare at gå ind og finde den på Facebook. Red Verden.
Præcis. Og jeg lægger et link til Facebook-gruppen ned i episodeteksten, så kan man klikke på det, og så kan man fise ind på Facebook. Og apropos konkrete råd, som man kan bruge i sit eget liv til at hjælpe lidt på klimasituationen, der skal vi tilbage til professor Brian Vad Mathisen, som har 4 gode råd til, hvordan man kan gøre den her klimaforskel. Og Thomas, vi starter med solceller på taget, og hvad går det ud på?
Ja, kort sagt går det ud på at lade være med at bruge penge på at anlægge solceller på dit eget hus. I hvert fald for at redde klimaet. Mm. Solceller er dyre, og de virker bedst om sommeren, hvor behovet for strøm er allermindst. Og derfor bidrager solceller ikke til, at vi afbrænder mindre kul og olie og naturgas, de fossile brændstoffer. Og det vil vi jo gerne, for de udleder drivhusgasser, der gør kloden varmere. Dem vil vi ellers gerne af med. Så i stedet skal man sådan prøve at betragte vores energisystem som noget, der rækker ud over vores eget hus. Altså vi skal tænke i større enheder, hvor den ene kan hjælpe den anden med at få grøn energi, når den anden mangler noget energi. Og mere konkret mener Brian Vad, at vi skal samle os i større lav, altså sådan sammenslutninger, hvor vi kan udveksle energi med hinanden og sende det videre i systemet, når vi selv har nok.
Mm. Ja, fordi de her energisystemer, det er netop sådan nogle forgrenede systemer, hvor hvis man bruger energi et andet sted eller det ene sted, så påvirker det, hvad skal man sige, et andet sted i systemet, og også en problematik, som man kender fra det der med vindmøller, eller sådan det der med at hvad skal man sige, nogle gange blæser det, andre gange så blæser det.
Ja, det er den ene del, og den anden del er, når, hvis jeg ikke bruger noget energi, så den energi, der bliver produceret, kan jo blive brugt et andet sted. Ja. Altså, det hænger jo sammen på det store plan. På
det. Og det er måske også, hvordan den der lavtanke kommer ind, som jeg tænker fællesskabsagtigt. Råd nummer to lyder, drop naturgas, brug fjernvarme. Og hvorfor det?
Mange vil måske have hørt, at naturgas er rigtig godt for miljøet, fordi det forurener mindre end kul. Men det er noget vås. Kort sagt, mener Brian Vad, vi skal faktisk helt væk fra naturgas, for det er jo også et fossilt brændstof, ligesom de andre, vi snakker om før. Dem der, vi ikke vil have, fordi de opvarmer kloden. Mm. Og det betyder, at vi hellere skal bruge fjernvarme, for eksempel. Fjernvarme er nemlig skabt af overskudsvarme fra, når vi alligevel brænder affald af eller laver el på kraftværkerne. Og så selvfølgelig vindenergi og andre typer. Mm. Ikke fossil.
Men drop naturgassen simpelthen, ja. Råd nummer tre, det er måske lidt mere lavpraktisk. Det går på, at man skal slukke for lyset, når man ikke er hjemme, kan man sige, og isolere din bolig. Og hvorfor er det er godt?
Det lyder meget banalt, og i vores Red Verden-gruppe, for eksempel på Facebook, kommer det nogle gange op, at det kan jo være lige meget, hvordan vi handler som individer, for der er brug for altså meget større revolutioner i verden. Hvor vi har store virksomheder, vi har lande som USA og Kina, der udleder gigantiske mængder CO2. Men Brian, hvad tænker det lidt anderledes? Lidt som vi snakker om før, hver gang vi bruger mindre energi et sted, så kan man bruge den ekstra energi et andet sted, uden at der skal produceres mere energi, altså uden vi brænder mere kul, olie og naturgas af. Mm. Så det gamle råd om at slukke for lyset, når man går hjemmefra, eller bruge lidt mindre opvarmet vand, eller den slags, det er gode råd, som rent faktisk bidrager med noget.
Det er simpelthen noget, der hjælper.
Ja, og måske i samme boldgade nævner Brian Vad også, at vi bør isolere vores boliger så godt som muligt, fordi det holder på varmen. Mm. Og så er der mindre brug for, igen, at vi brænder fossile brændstoffer af for at holde hjemmet varmt nok, og så har du også gjort noget godt for klimaet.
Og det tror jeg, de fleste, der prøver at bo i sådan en gammel københavnerlejlighed med totalt udsatte vinduer, man bare hjerner den radiator op. Og ja, det er noget værre, man skal få isoleret sin bolig, det må man sige, til at forstå logikken bag. Og råd nummer fire, find viden og engager dig i debatten, apropos Red Verden-temaet.
Lige præcis. Sådan en kongstanke for Brian Vad Mathiesen er, at der er så meget spin, hvis man kan kalde det, der kører rundt derude, med folk, der lancerer et eller andet produkt, og så kalder de det grønt, selvom det reelt ikke er det. Så hans opfordring lyder, at man skal lade være med at lade sig forblinde af bare ordet grønt, og så finde ud af, hvad man reelt ved om det produkt, eller det område, som produktet prøver at skyde sig ind på. Det kunne for eksempel være ved at læse videnskab.dk. Og så en tilføjelse, det er, at man skal også blande sig i debatten, siger han. Altså, når du har noget viden om et eller andet, så gå ud og fortæl andre om den viden, så vi kan få opgraderet niveauet i debatten.
Ja, helt klart. Ja, så altså bare for at varedeklarere det, så her på videnskab.dk, så tænker vi jo der, hvor man kan få den allermest kvalificerede viden, det er også fra forskere, som Brian Vad, kan man sige. Ikke? Og så kan man så fise ind på Facebook og debattere og dele alt den her viden også på den her Facebook-gruppe, som sagt. Ja, vi skal simpelthen lige videre til en historie, hvad hedder det, som er noget helt andet, kan man godt sige. Fordi vi skal simpelthen, vi forlader lige sådan nyhederne og sådan den grønne klimadagsorden, og lige slår smut forbi videnskab.dk's læserbrevkasse Spørg Videnskaben. Fordi vores læser, Sissel, har skrevet ind, og hun skriver her, citat. Nu er det sgu anden gang, det sker. Jeg crusher på en gut, som er helt noget, altså være alt andet, skriver hun, end det, jeg søger en partner. Vi er så forskellige. Så hvordan i himlens navn kan jeg have det på den her måde? Spørger Sissel altså. Og videnskab.dk har som sædvanligt taget Sissels spørgsmål med til en række forskere. Og Marie, hvad er videnskabens svar på Sissels problem her?
Ja, altså Sissel, hun kunne måske tænke, det er fordi, at vi bliver tiltrukket af vores modsætninger. Så hun har mødt sin modsætning og blevet tiltrukket af ham. Det passer bare ikke ifølge forskningen. Forskningen viser ret entydigt, at vi faktisk falder for personer, der minder os om os selv. Og Sissel, hun skriver, at den fyr, hun er faldet for, er egoistisk, selvhøjtidlig og tøsesur. Ja.
Ja.
Bommer.
Øv. Han lyder virkelig fed.
Ja, ja, og det er helt klart. Og det, uden at kende Sissel, så er det måske også noget, man kan
det
sige.
Det kan man tænke lidt over.
Det kan man tænke lidt over i forhold til, ja, hvis det er det, ja. Den her mand minder om, Sissel. Ja, men hvis Sissels situation så ikke handler om det, om den er måske lidt udbredt misforståelse.
Med at fælde sig i sin modsætning.
Ja, ifølge forskningen, der med at fælde sig i modsætninger. Hvad kan så være svaret på Sissels problem her?
Jamen, forskerne de fortæller også, at selvom man kan have en masse idéer, måske kan man ligefrem have lavet en liste over, hvad man godt vil have en partner. Han skal måske være sød og klog og læse bøger og behandle en dog ordentligt osv. Så er det faktisk den fysiske tiltrækning, der afgør, om vi bliver forelsket. Så måske er han bare en virkelig flot mand, som kan løfte Sissel op i sine stærke arme, og så er det derfor.
Ja.
Men i sidste ende er det dog tvivlsomt, om sådan et forhold vil holde, hvis det udelukkende er baseret på, at man er fysisk tiltrukket hinanden, og man slet ikke har noget til fælles, og faktisk slet ikke kan lide hinanden.
Mm. Så. Men det kan forklare, at Sissel
er
forelsket i en, hun faktisk ikke kan lide, fordi
det
simpelthen bare er super lækker.
Hun vil bare have ham, hans krop.
Hans krop. Det er, jamen, måske. Sådan. Det er set før, lad os sige på den måde. Nå, men forskerne de nævner også en række andre psykologiske forklaringer, som måske også er noget, vores lyttere har hørt om.
Ja, den ene forsker nævner, at nogle kvinder har tendens til at falde for mænd, som er sådan nogle lidt bad boys-typer, som måske lever livet lidt farligt og måske er lidt kriminelle og sådan en ret dårlig idé, men det kan de bare ikke lade være med, åbenbart. Så er der andre, som ubevidst falder for mænd, der ligner deres far.
Ja.
Det synes jeg direkte ulækkert.
Ja, okay, det kan du ikke lige holde ud at tænke på. Nej.
Og så er der andre igen, som har sådan en eller anden lidt ty trang til at ville redde den mand, de falder for.
Mm.
Det vil jeg simpelthen være for doven til. Så. Ja, men det er jo sådan lidt nogle ting, man måske har hørt før, men det er de altså åbenbart også stødt på, de her forskere, at det ser man, at der er de her tendenser hos nogen.
Hos nogen, ja. Men hvis vi lige skal opsummere, så er forklaringen formentlig, at den mand, Sissel er forelsket i, er super lækker.
Det er nok det.
Vi slutter altid overblik med ugens kuriøse forskning, og Thomas, den står du for i denne uge, så take it away.
Jamen, nu har vi jo holdt podcasten nogenlunde renset for grin og mundre indslag i bedste Henning-stil.
Ja.
Håber, det giver en thumbs up. Men jeg falder over en skæg lige nyhed fra NASA. Den amerikanske rumfartsorganisation er nemlig ved at undersøge, om det giver mening at udvælge særligt sjove mennesker, når astronauter rejser til Mars.
De kunne bruge os.
Mig.
Ja,
jeg er sindssygt sjov. Det får jeg altid at vide.
Jamen, det er
det også rigtigt.
Det var måske. Ja. Men den her tanke er faktisk opstået, fordi tidligere forskning har vist, at grupper klarer sig bedre, når de opholder sig for eksempel på Antarktis, eller i Alaska, eller sådan andre isolerede steder. Hvis der er en, der kan ruske lidt op i stivheden og lave nogle jokes. Det kan være en komiker, det kan være en klovn eller bare en sjov fætter. En professor i antropologi, Jeffrey Johnson hedder han, arbejder sammen med NASA. Og han fortæller, at Roald Amundsen faktisk brugte den samme taktik, da han udforskede Sydpolen for 100 år siden. Amundsen bemærkede i sin dagbog, at den muntre mand på ekspeditionen var den vigtigste mand for ekspeditionen overhovedet.
Ja.
Ja. Så nu er de gået i gang med at lave nogle forsøg hos NASA. Antropologen har indtil videre overvåget 4 grupper astronauter i nogle måneder for at prøve at kortlægge gruppedynamikker.
Ja. Jamen, jeg skal ikke bare konkludere, at...
Jeg er den vigtigste mand på redaktionen, eller dame.
Ja, det er dig, der får det hele taget sammen, Marie. Men også, ja. at humor måske godt kan få tingene til lige og lige sådan, glide lidt, ikke?
Det kan jo forandre hele kategorien af rumfilm, de der sci-fi-film, der alle sammen er så alvorlige, folk, der bliver slagtet af rumvæsener, og det er hårdt at dyrke kartofler.
Der skal lige sådan en stand-over.
Så står der bare en stand-over i baggrunden, der fyrer jokes af hverandre.
Ej, prøv at se den skud hovedet af ham. Fedt, mand.
Fed alien 7-8 stykker.
Ja, nu tror jeg altså ikke lige, vi får thumbs up fra Henning længere, så vi stopper nu. Men vi er simpelthen kommet til slutningen af denne uges overblik, og tak skal I have, Marie Barse og Thomas Hoffmann.
Tak.
Og husk at trykke abonner i jeres podcast-app, så får I automatisk de nyeste episoder af Overblik i jeres feed. Send kommentarer og feedback, som sagt, til jbk@videnskab.dk. Og man kan også fange mig på Twitter, hvis man er til den slags. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak, fordi I lyttede med.